Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Երկտաշինքը փողոցը դուրս գալու ընդդեմ թանկացումների։
Դրանից ավելի հրատապ հարց չեմ կարողա պատկերացնել։
Ճվճվարո մականունով հայտնի քրեական հեղինակության որդու մասնակցությամբ ավտովթարի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել։
Մեր տղամբ էլ հակում ուներ արած քշելուի։
Ավտոապահովագրողները նորից փակել են Բագրատաշենի Մաքսակետի ճանապարհը։ Ռուսաստանում ավարտվում են նախագահական ընտրությունների առաջադրումները։
Президентских полномочий.
Մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարել է, որ այսօր Իսրայելը հարվածներ է հասցրել սիրական տարածքների ուղությամբ կիրառելով օդուժ և հրթիռներ։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մեկնաբանելով Սիրիայից հնչող այդ հայտարարությունները կրկին պնդել է. Իսրայելը թույլ չի տա սիրական տարածքն օգտագործել իրանական բազա ստեղծելու կամ Լիբանանի Հզբոլա շարժմանը բարձրորակ զենք փոխանցելու համար։ Հյուսիսային Կորեան ձմեռային օլիմպիադային, որը տեղի կունենա հարավկորեական Փենչանում, իր մարզիկներին և երկրպագուն ների մի խումբ, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված պատվիրակություն կուարգի։ Այս մասին հայտարել է պաշտոնական Փենյանի ներկայացուցիչը Սեուլի պատվիրակների հետ վերջին ավելի քան երկու տարվա ընթացքում առաջին ուղակի բանակցություններից հետո։ Վաղը Բրյուսելում կհանդիպեն Եվրամիության և Իրանի արտգործնախարարները քննարկելու 2015 թվականին Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի պահպանման հարցերը։ Այս հանդիպման մասին հայտարարությունը հաջորդեց իրանական կողմի զգուշացմանը, որը համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների պատճառով, որը հայտարարել է, որ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների պատճառով վտանգի տակ է։ Լեհաստանում պաշտոնանք են արվել մի շարք նախարարներ, այդ թվում արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը, կադրային այս փոփոխությունները, որոնք հաջորդում է նախկին բանկիր և ֆինանսների նախարար Մատեուշ Մորավիեցկի վարչապետի պաշտոնում նշանակելուն, ձեռնարկվում են Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների բարելավման նպատակով։ Բրյուսելը Վարշավային մեղադրում օրենքի գերակայության սկզբունքները խախտելու մեջ, մասնավորապես երկրի դատական համակարգը քաղաքականացնելու համար։ Լեհաստանում դատական վերջին բարեփոխումները Բրյուսելի և Վարշավայի միջև լուրջ տարաձայնությունների պատճառ են դարձել։ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ դիվանագետներին ետ ուղարկել Կուբա։ Այս մասին Associated Press-ին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում վտանգի ենթարկել Հավանայում դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների առողջությունը, չբացառելով այսպես կոչված ակուստիկական հարձակման կրկնությունը։ Կուբայում ակուստիկական հարձակումների մասին հայտնի դարձավ անցյալ օգոստոսին, հաղորդվեց, որ ավելի քան երկու տասնյակ ամերիկացի դիվանագետների մոտ նկատվել են առողջական խնդիրներ, մասնավորապես լսողության կորուստ, գլխապտույտ, գլխացավ։ Կոսովոյի վարչապետ Ռամուշ Հարադինայը վիզա չստանալու պատճառով չուղարկել է այցը Միացյալ Նահանգներ, այս մասին հայտարարել է ամերիկյան Այովա նահանգի ազգային գվարդիայի խոսնակը, նշելով, որ Հարադինայը ազգային գվարդիայի հրամանատարի կողմից հրավիրվել էր հունվարի 11-ին նախատեսված միջոցառմանը։ Կոսովոյի վարչապետի գրասենյակը միջդեռ փոխանցում է, որ իրենք վիզայի մերժման մասին տեղեկություն չունեն։ Թունիսում հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում մեկ մարդ է մահացել, ոստիկանների հետ բախումներում մի քանի հոգի վիրավորվել, հաղորդում է Reuters-ը։ Հյուսիսաֆրիկյան այս երկրի 10 քաղաքներում զանգվածային ակցիաների պատճառ է դարձել հարկերի բարձրացումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ երկու ոստիկանի մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի մասին ճանապարհային ոստիկաններին վթարի ենթարկած BMW X6-ի ղեկին եղել է այսպիսի պատմությունների մեջ բազմիցս հայտնված Սարգիս Վարդանյանը, ավելի հայտնի որպես քրեական հեղինակություն Ճվճվարոյի որդի։ Ընդ որում մեծ աղմուկ բարձրացած ավտովթարից հետո իրավապահները այսօր բերման են ենթարկել նաև Ճվճվարոյի մյուս որդուն, նա ևս հայտնի է այսօրինակ վարքով։ Բայց ամենակարևոր հարցն է, թե ինչու բանը պիտի հասներ երկու մարդու մահվան, ինչու են Վարդանյան եղբայրները տարիներ շարունակ անպատիժ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Քնչական կոմիտեի նախնական տվյալներով հունվարի 8-ի գիշերը Երևանի Սայաթ-Նովա Աբովյան փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի մասնակից BMW X6-ի վարորդ Սարգիս Արայի Վարդանյանը գերազանցել է թույլատրված արագությունը և վարորդական իրավունք չի ունեցել։ Այսօր ազատության այդ զրույցում կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը այլ մանրամասներ չնշեց։ Արդյոք քնչական կոմիտեն դիմելու է դատարան ծառայությունն իրականացնող երկու ավտոտեսուչի մահվան մեջ դեռևս միայն կասկածվող ու 3-3-ական ձերբակալված 25-ամյա Սարգիս Վարդանյանին կալանավորելու միջնորդությամբ Տրուզյանը արձագանքեց, թե ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա Վարդանյանի ձերբակալվելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում կկայացվի համապատասխան դատավարական որոշում, ինչի մասին կիրազեք են։ Ավտոտեսուչների դաժան մահվան կապակցությամբ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած իրավապահ Մարմինը քրեական գործ է առուցել քրեական օրենսգրքի միայն 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 244-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Առաջինի պարագայում նշված է ավտոմեքենա վարող անձի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, իսկ 244-րդ հոդվածի ներքո գրված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը տրանսպորտային միջոց վարող և ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած անձի կողմից, պատժվում է առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Արդյոք ավտովթարի պահին Սարգիս Վարդանյանը եղել է անսթափ վիճակում, ըստ Սոնա Տրուզյանի, այս ու մի շարք այլ հարցերի պատասխանը կտրվի փորձաքննության արդյունքում։
BMW մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը դեպքի վայրից դիմել էր փախուստի, հեռացել էր։ Նախնական տվյալներով վթարի պահին BMW X6 մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկին գտնվել է Սարգիս Վարդանյանը, ով ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմնին, իսկ ընդդեմ պարագայ և ձերբակալվել։
Դեռ կալանավորված։
Այո, որպես կասկածյալ նա ձերբակալված է։ Նշեմ, որ նշանակվել են դատաբժշկական, դատաքիմիական, դատակենսաբանական, դատաավտոտեխնիկական և մանրացելային փորձակնություններ։ Ունենք իհարկե նախնական տվյալներ։
Խնդրում եմ, ներկայացրեք։
Որ ավելի արագ նախատեսվածից ավելի արագ է ընթացել ավտոմեքենան։
Նախնական տվյալներով մեքենան, այսինքն BMW մակնիշի մեքենան ավելի արագ է ընթացել, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Նախնական քննությամբ այս պահին նման տվյալներ ձեռք բերվել են, կան նման ցուցմունքներ։
Տրուզյանի խոսքով 2014-ին ճանապարհային ոստիկանությունը 1 տարի ժամկետով զրկել էր Սարգիս Վարդանյանին վարորդական իրավունքից, ժամկետը լրանալուց հետո Վարդանյանը այդպես էլ մեքենա վարելու իրավունք չի ստացել։ Կասկածյալով հանրությանը հայտնի է որպես ճվճվարոյի որդի Սակուլիկ, առաջին անգամ է չէ, որ հայտնվում է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ անցած տարվա մարտին Ծաղկաձորի Կոսմոս խաղատանը տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով Սարգիսը հրազենային վնասվածք էր ստացել։ Քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել էր, որ նա ապօրինի զենք է կրել։ Վալտեր տեսակի ատրճանակ, պարզ չէ, թե ապօրինի զենք կրելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործից հետո Սարգիս Վարդանյանը ինչպես է կարողացել մնալ ազատության մեջ։ Մի քանի քրեական գործերով մեղադրանքի առաջադրված նաև Սարգիսի կրսեր եղբոր 24-ամյա Սերս Վարդանյանին։ Ըստ քնչական կոմիտեի անցած տարվա սեպտեմբերի 12-ին նա պոկել է Կարեն Գասպարյանի պարանոցի ոսկե շղթան, հափշտակելով այն։ Ուշագրավ է, որ տեղի ունեցածի առնչությամբ քրեական գործ հարուցվեց և Սերժին մեղադրանք առաջադրվեց մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերին, իսկ նրա խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հայաստանյան իրավապանները քննում էին այդ դեպքը, երբ շաբաթներ անց Սերժ Վարդանյանը հայտնվեց մի նոր քրեական պատմության մեջ։ Նոյեմբերի 26-ի ուշ երեկոյան նա ու մի խումբ երիտասարդներ աֆրիկյաններ ռեստորանային համալիրում բռնություն են գործադրել մատուցող Հովանես Գասպարյանի նկատմամբ ու հայոյել նրան։ Այս անգամ ևս իրավապահ Մարմինը Սերժին մեղադրանք էր առաջադրել ու խափանման միջոց ընտրել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սերժ Վարդանյանի մասով երկու քրեական գործեր անցած տարվա դեկտեմբերի 23-ին միավորվել էին, ու քանի որ նա չի ներկայացել վարույթն իրականացնող Մարմին, նրա նկատմամբ այս հունվարի 8-ին հետախուզում է հայտարարվել և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան Սերժ Վարդանյանի խափանման միջոցը կալանավորում ընտրելու համար։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ հետախուզվողը ժամեր առաջ հայտնաբերվել ու բերման է ենթարկվել։ Սոնա Տրուզյանի պնդմամբ, այն որ Սերժի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել ճիշտ այն օրը, երբ նրա ավագ եղբոր մասնակցությամբ ավտովթարը տեղի ունեցել, պատահականություն է։ Իդեպ լրատվամիջոցների փոխանցման պայն, որ անցած տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած կողոպուտից հետո Սերժ Վարդանյանը չի կալանավորվել, դերակատարություն է ունեցել մայրական պապը Նիկոլայ Գաբրիելյան, ով ռուսաստանյան մոնոպոլիստ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Տրանսգազ ՍՊ-ի տնօրենն է, Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գրեթե 50% սեփականատերը և ով 2012-ի սեպտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվեց Անանյա Շիրակացու մեդալով։ Այսօր զանգարեցինք Տրանսգազ, փորձելով մեկնաբանություն ստանալ Նիկոլայ Գաբրիելյանից, մեզ պատասխանեց քարտուղարուհին։
Հա, իր հետ հիմա չէ, 10-ից 12-ից հետո ամսի։
Ամսի 10-ից 12-ից հետո ինքը աշխատանքի չի։
Գալիս է, հիմա հարմար չէ, խորհրդակցությունները ես չեմ կարող միացնել։
Այսինքն մինչև ամսի 10-ը խորհրդակցություններ են լինելու։
Հա, ինչ հարցով։
Դե իր թորան հետ կապված ավտոբուսը։
Իհարկե կլինի, նման հարցեր չքննարկում այստեղ։
Գյումրիի լրագրողների ասպարես ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով վերը նշված է ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հայաստանյան արդարադատության համակարգը ընտրողաբար է գործում։
Սա պարբերաբար պատահող դրություն է տարբեր գործող անձանցով, և իշխանության սպասարկողները, կիսաքրեական կամ քրեական խմբերը անձիկ, պարբերաբար ծառայություններ են մատուցում իշխանությանը դրա վերահսկադրման կամ պաշտպանության համար, և դրա դիմաց ստանում են բոնուսներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Թեմայի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է նախկին ոստիկանապետ, այժմ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ալիք Սարգսյանի հետ, ում պաշտոնավարման օրոք ևս Վարդանյան եղբայրները աչքի են ընկել աղմկահարույց պատմություններով։
Տվյալ անձնավորությանը հենց ես դեռևս իմ ոստիկանապետ աշխատած տարիներից հիշում եմ, որ էլի խախտումներ բան եղել է, մշտապես էլի պատժվել է, մեքենան են տարել Տուգայնային հրապարակ, Իրան են չգիտեմ։ Ես խոսքով հիմա չեմ հիշում ներգործության ինչ միջոցներ են կիրառվել, ամեն դեպքում հայտնի է եղել քաղաքում, որ խախտումներով մեքենա է վառում։
Խոսքով մասին է։
Այդ ճշտեվա ինչա չգիտեմ այդ ոչ։ Իրանք ես անձամբ չեմ ճանաչում, իրանք երբեք չեմ տեսել, մի բան կարամ հիմա ասեմ հաստատ, որ իրանց համար երբ ու մեքենան տարել ենք, որևիցե մեկը ոչ մի դեպք, ոչ մի կերպ ինչ չի միջնորդ, թե չի խնդրել, որ ներողամիտ լինենք կամ բաց թողենք կամ մեղ վարվենք եւ այլը, որևիցե մեկը իրանց համար ինչ չի դիմել, ազնվորեն եմ
ասում։ Ոչ մեկ։ Դուք ասում եք, որ տվյալ անձը, ով հիմա ձերբակալված է, փաստորեն նախկինում էր, նույնիսկ ձեր պաշտոնավարման ժամանակ աչքի ընկել խախտումներով։
Ակտիվ է եղել խախտումներով, բազմաթիվ անգամ եղել է
մեքենան։
Մի անգամ ինչ որ մայթներ փակել մեքենայով, ասել եմ մեքենան տանը Տուգանայիներով, մի անգամ կարմիր լույսի տակ անցել, ես եմ նկատել, ասել եմ մեքենան տանը։ Այդպես դեպքեր եղել։ Արագ եմ ճում, այդ տղամ տենց հակում ուներ, արագ քշելու ինչ որ բան, խախտում անելու, ու տենց հակում ունեցել է։ Ես իրան չեմ ճանաչում, ոչ էլ օրը չեմ տեսել երբևիցե։
Անգամ դուք եք ականատես եղել, թե ինչպես է խախտում բոլոր այո կանոնները։
Մեկ երկու անգամ ես նկատել եմ, հա։
Ինչու պարոն Սարգսյան չզրկել նրան վարորդական իրավունքից հաշվի առնելով։
Ես հիմա ուղղակի չեմ հիշում, միգուցե իմ օրոք են զրկել, ես հիմա չեմ հիշում ինչ են արել։ Ուղղակի որ լսեցի այդ ճոճովի ինչ որ տես մի հատ բան լսեցի, ես հասկացա ու մասինա խոսքը, այդ տղան ասեց արագ քշելու է սեր ունի, արագ քշելու խախտում անելու, որ պատժվել են մեքենան տարվելա Տուգանային հրապարակ, արձանագրությունա կազմվել ըստ գործող օրենքի, այդ ամեն ինչը որ արվելա, ես ինչի համար եմ, նույնիսկ մեկը իրանց համար չի միջնորդել, ինձ որևիցե մեկը չի ընտրել, ոչ մեկ։ Ուզում ասեմ, հենց ազատության մեջ չեն եղել, իրանց նկատմամբ հատուկ ներողամտություն չի եղել, հաստատ ձեզ ասում եմ, նույնը կարծում եմ հիմա է, նրանք միշտ ուշադրության կենտրոնում են, թե այդ մեքենան ասում են պրակատի մեքենա է եղել, բայց ես չգիտեմ մանրամասները, ասում են պրակատի մեքենա է եղել, չգիտեմ, ո՞նց է այդ մեքենան հայտնվել իր մոտ, այդ ժամին դրսում դե է եղել 4-ին, թե ինչ այդ մանրամասներին արդեն չեմ տիրապետում։
Պարոն Սարգսյան, ես ուզում եմ հասկանալ, ձեր կարծիքով նորմալ է, երբ որ տվյալ անձը պարբերաբար հայտնվել է ոստիկանության, անգամ ոստիկանապետի ուշադրության կենտրոնում իր կատարած խախտումների համար, բայց միևնույնը շարունակել է անարգել նույն խախտումներով և այս անգամ արդեն մահացու վրա երթով ոստիկանների…
Աննորմալ է, բայց ես չեմ ուզում դա կապեմ անպատժելության հետ, գոնե այս պարագայում։ Այ եթե այդ տղային հարցնեք, լսեք իրեն մոտիկ մարդկանց, ծանոթ էին ընկերներին, կտեսնեք, որ այդ տղեն ճանապարհային ոստիկանության կողմից բազմաթիվ անգամ պատժվել է տարբեր խախտումների համար, իմ կարծիքով, ինչ որ ես լսել եմ միշտ իրան ասել, ինքը տենց խախտում անելու արագ քշելու է սեր ունի այդ տղան։ Էդի մշտապես նա
արագ չի պատժվել, պարոն Սարգսյան, ինչու նա չի պատժվել։
Ես չի ասի թե չի պատժվել, ամեն դեպքում արագ քշելու համար չեն տալի դատի տվել այդ մարդուն, այդ տղային չէին տանելու ազատազրկեին։
Թող չազատազրկեին, բայց նրան զրկեին վարելու իրավունքից։
Միգուցե զրկվածը, միած դուք եք, ինձ թվում է զրկվածներն ենած կլինին։ Միգուցե զրկվածը, միգուցե իմ ժամանակ էլ է զրկված եղել, ես մանրամասները ուղղակի չեմ հիշում, չեմ կարա հիշում։ Հիմա չեմ էլ ցածրում, որ այդ տղայի մասին լսել եմ։ Ես կարելի ասել ընդհանրապես չեմ ճանաչում, բայց ուզում եմ ճիշտ լինի խոսակցությունը։ Ես գիտեմ, որ շատ ակտիվ է մեքենայի հետ կապած, այդպես մարդիկ կան, չէ՞, որ արագ են քշում։ Ի սկզբանե արագ են քշում, ուզում ես հազար անգամ պատժի։ Մարդը եթե ծեր ունի խմիչքից, խմում է, մի հատ զրկում են, հետո 5 տարի հետո նորից էլի վարորդական իրավունքը վերականգնում, նորից է խմում։ Այդ մարդուն ես ինչ ասեմ։
Ասում եք, իհարկե արագ քշելու համար նրան չէին կարող ազատազրկել։ Այս անգամ ինչ եք կարծում, քանի որ նա երկու ոստիկանի կյանք է խլել, տվյալ անձնավորությունը, հավատում եք, որ ի վերջո նա պատասխանատվության կընդարկվի օրենքի ողջ հստությամբ։
Գործի մանրամասներ ինչեմ տիրապետում, բայց գիտեմ, որ քրեական գործը հարուցված քնչական կոմիտեի վարույթում է, որ ծառայության կոնկրետ չգիտեմ։ Գիտեմ, որ քրեական գործի շրջանակներում փորձակնություն կնշանակվի, նրա մեղքը բորն է եղել, մանրամասը կներկայացվի եւ ըստ այնն պատիժ կնախատեսվի։ Իհարկե մարդկային կյանքեր են զոհաբերել, զոհ ունենք այսօր, ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ որ դեպքերում են մարդուն տես պարգևատրում բաստող։
Սոչիի բլոգերներից մեկին հարցազրույց է տվել Ռոբսոն մականունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանը, նա հայտնվել է Միացյալ Նահանգների կազմած Ռուսաստանցի 10 օրենքով կողերի ցանկում պատժամիջոցների տակ։ Թաթուլյանը Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունի եւ հարցազրույցում նշել է, թե արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խորհրդականն է։ Ինչ խորհուրդներ է տալիս պաշտոնական Երևանին մի մարդ, ով ըստ ամերիկյան կողմի հովանավորում է օրենքով գողերի։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հերքում է Սոչիա բնակհայ գործարար ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված Ռուբեն Թաթուլյանի այն հայտարարությունը, թե վերջինս հանդիսանում է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խորհրդականը։ Ի պատասխան ազատության գրավոր հարցմանը Բալայանը նշել է, մեջբերում եմ. Ռուբեն Թաթուլյանը եղել է արտաքին գործերի նախարարի արտահաստիկային խորհրդականը, այժմ նա այդ կարգավիճակը չունի, մեջբերման ավարտ։ Բալայանը սակայն անպատասխան է թողել այն հարցերը, թե երբ է Թաթուլյանը հարցել նախարարի խորհրդական եւ արդյոք հենց այդ պաշտոնի համար է ստացել Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիրը։ Նշեմ, որ Նալբանդյանի խորհրդական լինելու մասին անձամբ Թաթուլյանն ասել էր Սոչի բլոգին տված հարցազրույցում, որը համացանցում հրապարակվել էր 3 օր առաջ հունվարի 6-ին։ Ռոբսոն մականունով հայտնի գործարարից բլոգեր Ալեքսանդր Վալովը փորձել էր ճշտել, արդյոք նա հանդիսանում է դեսպան կամ որևէ այլ ներկայացուցիչ, քանի որ երթևեկում է դիվանագիտական պետհամարանիշներ ունեցող մեքենայով։
Դուք երթևեկում եք դիվանագիտական պետհամարանիշներ ունեցող մեքենաներով, դուք հանդիսանում եք դեսպան, հյուպատոս։ Ես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խորհրդականն եմ։
Սոչի բլոգին տված հարցազրույցում Թաթուլյանը նաև շեշտում է, որ ունի Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր։ Հիշեցնեմ, արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանն ավելի վաղ հայտնել էին, որ սոչիաբնակ գործարարին դիվանագիտական անձնագիրը տրվել է օրենքով սահմանված կարգով, սակայն առանց հստակեցնելու, թե երբ և ինչ արժանիքների համար։ Այսօր արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը ազատությանը կրկին փոխանցեց, անձնագրի հետ կապված նախկինում տրված պաշտոնական պատասխանները մնում են ուժի մեջ։ Հարցազրույցում Ռուբեն Թաթուլյանն անդրադարձել է նաև իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, երբ նա Սոչի օդանավակայանում Հայաստանի դեսպանությանը պատկանող մեքենաներով ենթադրաբար կոտրել էր արգելապատնեշը։ Թաթուլյանը նշել է, դատական կարգով ապացուցել է տեղեկության կեղծ լինելն ու հավելել՝ դիվանագիտական համարանիշներն իրեն առավելություն չեն տալիս։
Ինչ է նշանակում դիվանագիտական պետհամարանիշեր։ Դա տալիս է ձեզ որևէ առավելություն։ Ես ձեզ կասեմ, դա 10 անգամ ավելի պատասխանատվություն է ենթադրում, քան առավելություն։ Եթե դուք մտածում եք, որ դա ինչ-որ լավ բան է, ապա ես ձեզ կարող եմ պատասխանել։ Դրանում ըստեյության ոչ մի լավ բան չկա։
Սոչիաբնակ հայ գործարարը նշել է, որ մեքենաները, որով երթևեկում է, պատկանում են Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը, եւ դրանցով հատուկ հյուրերին դիմավորելն իր աշխատանքն է։ Հարցազրույցում Թաթուլյանն անդրադարձել էր նաեւ այն փաստին, որ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը իր անունը տարեվերջին կապեց օրենքով գողերի հետ, եւ նա ու իրեն պատկանող երկու ընկերությունները ներառվեցին պատժամիջոցների ցանկում։ Թաթուլյանն ասում է, այդ փաստն իրեն չի հետաքրքրում, քանի որ նահանգներում ֆինանսական ակտիվներ չունի, այնտեղ ունեցած իր միակ երկու ակտիվները թորներն են, որոնք ծնվել են ԱՄՆ-ում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ թանկացումների մասին, տարեմուտի առաջին հարվածը վարորդների գրպանին է։ Էականորեն բարձրացել են բենզինի, դիզվառելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման սեղմած գազի գները։ Ռեգուլյար տեսակի բենզինն օրինակ 390-ից դարձել է 430 դրամ, գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390 դրամից հասել է 440-ի։ 30-ից 40 դրամով էլ թանկացել է ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը և սա դեռ սկիզբն է։ Եվրասիական միության անդամակցության հետևանքով 500 անուն ապրանք այս տարի թանկանալու է։ Ընդդիմադիր ելք դաշինքը մտադիր է փողոցային պայքար սկսել, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընդդիմադիր ելքդաշինքը հունվարի 19-ին բողոքի երթ է կազմակերպում ոչ թանկացումներին և հարկային բեռի ավելացմանը կարգախոսով։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը նկատում է, հունվարի 1-ից նոր թափով են ծավալվում թանկացումները, որ ավելի են սրելու ծայրահեղ ծանր սոցիալական վիճակը։ Իրենց նպատակը այս գործընթացը կասեցնելն է։
Երթը նախ պիտի ցույց տա, որ խոսքը զուտ 9 պատգամավորի կարծիք չի, որովհետև մենք մեր խորհրդանական հարտակը լավահարթակը լավագույնս օգտագործել ենք եւ այս հարկային օրենսգրքի հետ կապված առաջարկություններ ենք ներկայացրել եւ ՀԱՏՄ-ով պայմանավորված թանկացումի մասին ենք խոսել։ Հիմա այս երթը ցույց կտա, հուսով եմ, որ սա շատ մեծ լայն զանգվածների հասարակության հուզում է եւ խնդիր այդքան լուրջ է եւ ունենալով այս ուժը մենք կարող ենք եւ նախատեսում ենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ եւ որոշակի շտկումներ անել, մասնավորապես ակցիզային հարկի հետ կապված եւ ԵԿՄ-տային հարկի հետ կապված և վերադառնալ նախկին սանդղակի, նախկին շեմին։ Սա է ակնկալվող ուղղակի և անմիջական արդյունքը։
Թանկացումները, Արարատ Միրզոյանն ասում է, ուղիղ հետևանքն են իշխանության կողմից տարիներ շարունակ վարվող քաղաքականության։
Գնաճը տեղերն ու նրա հետևանքը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանդուրժում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իշխանություն, որը ձախողելա բոլոր հարթություններում, բոլոր օղակներում։ Ոչ մի դրական տեղաշարժ այս մարդկանց տարբեր կառավարություններից և նախագահից չի լինում։ Նրանց իշխանության արդյունքում է, որ ամեն ինչ այնքան վատ է, որ թվում էր էլ տեղ չկա վատ լինելու, և ահա նոր թանկացումների ենք բախվում, կրկնում են չաճող աշխատավարձերի, չաճող թոշակների, նպաստների պայմաններում։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժը, Ծառուկյան դաշինքը, որ ազգային ժողովում ևս խիստ քննադատության է ենթարկել նոր հարկային օրենսգիրքը, զգուշացնելով հնարավոր հետևանքների մասին, դեռ չի քննարկել բողոքի ակցիային միանալու հնարավորությունը։ Այս մասին ասաց խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Հարգում եմ ցանկացած քաղաքական ուժի իր որոշումը, իր գործելակերպը, ինչ է իր նախատեսում, մենք համենայն դեպս այս պահի դրությամբ որևէ հետքյար չենք քննարկել։
Եթե այս հարցում ավելի մեծ ակտիվություն լիներ մի քանի ամիս առաջ, սոցիալական վիճակը վատթարացնող հարկային օրենսգիրքը հնարավոր է չընդունվեր այն տեսքով, որով որ ընդունվել է, կարծում է պատգամավորը։
Ավելի ընդհանրապես արդյունավետ եմ համարում, որ մենք միջև հետ խոսենք եւ ավելի կտրուկ, որտեղ այդ հետևանքները որ կա, դրա մասին շատ խոսել ենք, միգուցե մենք պետք է չթողենք, որ ազգային ժողովում այս տարբերակով հարկային օրենսգիրք անցնեց, բայց եթե անցել է, ուրեմն պետք է փորձենք այդ գնաճը զսպելու միջոցներ ձեռնարկենք, չենք, այսինքն մի բանա միջև դա, եւ հիմա երկրորդ բանա դա լինելուց հետո։
Իսկ հնարավոր է արդյոք, որ Ծառուկյան դաշինքն ինքը բողոքի ցույցեր կազմակերպի գնաճի եւ թանկացումների դեմ։ Այս հարցը եւս դաշինքում չեն քննարկել, սակայն Մելքումյանն ասում է, այժմ պետք է ճանապարհներ որոնեն գնաճը կասեցնելու եւ դրա հետեւանքները մեղմելու համար։
Մենք այդ ցիար չենք քննարկել, բայց որ պետք է գնաճը կանխել, այսինքն նպատակը ո՞րն է, որպեսզի գնաճը կանխվի, պետք է կամ մարդկանց այդ գնաճի չափով ինդեքսավորեն աշխատավարձ թոշակ 1, կամ պետք է ԵԿՄ-հարկը իջեցնեն բոլորին, որպեսզի մարդիկ օգտվեն ԵԿՄ-հարկի իջեցման չափով գնաճը չեզոքացնելուց, կամ էլ պետք է ուրեմն շատ մասսայական սուբսիդավորում անեն։ Այդ սուբսիդավորումը ի վիճակի չեն իհարկե անելու։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, ժողովրդի սոցիալական վիճակը բարելավելու ճիշտ ճանապարհը ոչ թե բողոքի ակցիաներն են, այլ տնտեսական խելամիտ քաղաքականությունը։
Նմանատիպ հարցերը սոցիալական բոնտերով, միտինգներով չեն իրականացվում։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, եթե իրոք լավ նպատակ ունի ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման, դրա ուժման նպատակը բոնտերը չեն, խելացի, ճիշտ, խոհեմ վարվող տնտեսական քաղաքականությունն է, որ իրականացում է հիմա, և այդ ճանապարհով աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, աշխատատեղերի ավելացման, մասնավոր հատվածում առաջին հերթին աշխատավարձերի բարձրացման շնորհիվ կլուծվեն հիմնական խնդիրները, որը մտահոգում է մեր ժողովրդին և մեզ բոլորիս, մեր պետությանը։ Դա միայն ընդդիմության մտահոգող խնդիր չէ։ Այդ խնդիրը մտահոգում է բոլորիս, և կարծում եմ բոլորս էլ պետք է փնտրենք դրա ճանապարհները ավելի արագ այդ վիճակից դուրս գալու համար։
Արդյոք հնարավորություն կլինի 2018 թվականին ինդեքսավորել աշխատավարձը, ինչպես առաջարկում է Ծառուկյան Դաշինքը, Գագիկ Մելիքյանը պատասխանեց։
Չեմ կարծում, որ հնարավոր է։ Մեր ունեցած միջոցների հաշվին չեմ կարծում, որ հնարավոր է դա։
Այսինքն պետական հատվածի աշխատավարձերը այս տարի չեն վերանայվի ամեն դեպքում։
Սպաստված, որ ունենանք այդպիսի հնարավորություն և վերանայինք։ Դա կախված է կոնկրետ տնտեսական առաջընթացից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարին հացադուլի մեջ են դիմավորել Սասնածռեր խմբի 3 անդամներ, ավելի քան 20 օր սննդից հրաժարված Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը պահանջում են Նուբարաշենի բանտից իրենց տեղափոխել համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ընկերներին զորակցելու համար հացադուլ սկսած որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը այսօր դադարեցրել է բողոքի գործողությունը։ Պաստաբանները բարձրաձայնում են հացադուլավորների ծայրահեղ հյուծման մասին, այնինչ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը պնդում է, որ նրանց առողջական վիճակը բավարար է։ Եվ Սասնածռերի թեման շարունակելով, դատավարությունը դժվարությամբ տեղից շարժվում է, բայց մեղադրյալներից Պավլիկ Մանուկյանն արդեն դատարանի առջև է կանգնել մեկ այլ գործով՝ դատավոր Արտուր Գաբրելյանին վիրավորելու համար։ Այսօր դատական առաջին նիստն էր, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Անցած տարի հուլիսին դատական նիստի ժամանակ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու և դատավոր Արտուր Գաբրելյանի պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու մեջ մեղադրվող Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի գործով առաջին նիստին պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը միջնորդություն ներկայացրեց գործի վարույթը կարճելու վերաբերյալ։
Պաշտպանական կողմը պարզեց, որ քրեական գործի նախաձեռնության ընթացքում թիվ ԵԷԴ 03-3601 քրեական գործը նախագահ դատավոր Գաբրելյանը որևէ հաղորդում չի ներկայացրել իր պատիվը և արժանապատվությունը վիրավորելով դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու մասին։ Նա նույնիսկ չի էլ հարցաքննվել, և դա այն դեպքում, երբ իմ պաշտպանյանին առաջադրված մեղադրանքի էությունից պարզ է դառնում, որ նրան առաջադրված մեղադրանքը ուղղակիորեն կապված է հենց նախագահ դատավորի պատիվը և արժանապատվությունը վիրավորելու հետ, որտեղ նշված է, որ նա անհարգալից վերաբերմունք է ցույց տվել դատարանի նկատմամբ նիստը նախագահ դատավորին անվանելով ծրան մոզի։ Նախաքննական մարմինը քրեական գործը հարուցել է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու հոդվածով, բայց ակնհայտ է, որ դատարանը ներկայացնում է դատավորը, որի պատիվը և արժանապատվությունը վիրավորվել է ըստ նախաքննական մարմնի կողմից առաջադրված մեղադրանքի։ Ուստի և դատարանը ներկայացնող դատավորը առաջին հերթին պետք է հարցաքննվել և ներկայացներ իր պատիկը և սուբյեկտիվ մոտեցում, արդյոք վիրավորվել է թե ոչ։ Այնուհետև նախաքննական մարմինը պետք է ապահովեր իմ պաշտպանյալ Մանուկյանի կոնֆրոնտացիայի իրավունքը, և նա պետք է հնարավորություն ստանար հարցաքննելու իր դեմ ցուցմունք տված անձին, եթե իհարկե դատավոր Գաբրելյանը Պավել Մանուկյանի դեմ ցուցմունք տար։ Ստացվում է, որ նման պայմաններում, երբ դատավորը, որի պատիվն ու արժանապատվությունը իբրև վիրավորվել է, որևէ հաղորդում չի ներկայացրել, չի հարցաքննվել, սակայն հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել է նախաքննություն, որի հիմքում դրվել են մի քանի կարգադրիչների ուղղորդված ցուցմունքներ, և դրանով էլ հայտարարվել է նախաքննության ավարտ։ Այսինքն հարգելի դատարան, ստացվում է, որ մի քանի կարգադրիչ են ըստ էության որոշել, թե վիրավորվել է դատարանը, թե չի վիրավորվել։
Պավել Մանուկյանը ևս միացավ միջնորդությանը։
Մեծ ձեզ համար պարզ չէ այս խնդրում երևույթը, որին դուք, ես ուղղակի զարմանում եմ ձեզ որպես պատկառազդումնակ, ոնց եք համաձայնվել ես գործը վերցնել որպես վարույթ։
Ես իրանք չունեմ հրաժարվելու արդարադատություն իրականացնելուց, իսկ համակարգիչը որոշել է, որ ես պետք է քննեմ այս գործը։
Ինչ դուք ինչ մտածում եք, պետք է սուրտ մի մաս ասեի։ Ինչ
կդոր։ Ես չեմ մտածում, ես պարզապես ինքս էլ ձեզ պարզաբանեցի, պարզապես պետք է պահպանել կարգ ու կանոնը և չվիրավորել, դրա մասին է խոսքը։ Հարգելի Մանուկյան, ընդամենը դրա մասին է, ընդ որում, քանի որ դեռ քննություն չեն կարել, մենք չենք էլ կարող ասել, հիմա մեղադրանքը, որը ներկայացված է իրականում, դուք չգիտեք վերջում դատարանը դա ինչպես է գնահատելու։ Ես պահին պարզապես ես հոդվածի էությունը ձեզ ներկայացրեցի, որ դա հանրային մեղադրանքի գործ է, որովհետև օրենքով նախատեսված է, եւ այնտեղ հանցագործության անմիջական օբյեկտը ոչ թե դատավորի պատիվն ու արժանապատվությունն, այլ դատարանի, որը խախտվում է, երբ որ դատավորին վիրավորում են։ Ես ընդհանրապես ասեցի այն, ինչը որ դասագրքային ճշմարտություն է։
Պաշտպանական կողմը երկրորդ միջնորդությամբ պահանջեց դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին հրավիրել դատարան։
Իսկ ինչ հանգամանքներ ենք պարզաբանելու։
Հիմա քննվում է մի հարց, որ վիրավորվել է դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Մենք չգիտենք նրա կարծիքը այստեղ։
Այն պայման եմ ուզում տեսնել, համել կարոտել եմ։ Պաշտպանեցի այդ մարդուն։ Ես սկզբից ասել եմ, որ դուք լավ մարդ եք։ Բայց դուք չեք կարող, որովհետև ուղղված եք։ Ես այդ մարդուն որպես ոչ թե դատավոր, այլ որպես անհատ։ Եթե քեֆիլ կգնայի, բայց որպես դատավոր, ինքը անզոր է։
Դատավորը միջնորդությունների քննությունը հետաձգեց, ասելով, որ դրանց կանդրադառնա դատաքննության փուլում։ Այսօր, որպես Պավել Մանուկյանի պաշտպան, ներգրավեց նաև փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը։ 2016 թվականին Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված զինված խմբի առանցքային անդամ Մանուկյանի ոտքի հատվածում ցավեր ունենալու պատճառով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց մինչև փետրվարի 2-ը։ Սասնա ծռեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ հասկողության տակ էր պահել ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Պավել Մանուկյանը գնդի տարածքի գravelman գործի շրջանակում մեղադրվում է 2 հոդվածներով շենք շինություններ գravelու եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու եւ փոխադրելու մեջ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է ավտոմեքենաների ապահովագրությամբ զբաղվող 6 տասնյակ գործակալներ փակում են Բագրատաշենի Մաքսակետ տանող ճանապարհը։ Ապահովագրողների պնդմամբ անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծվել։ Ընկերություններից մեկին հնարավորություն է ընձեռվել գործարքներ անել հենց Մաքսակետի տարածքում։ Բագրատաշենից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Անհավասար մրցակցությունից դժգոհ մոտ 60 ապագործակալներ այսօր փակել էին Բագրատաշենի Մաքսակետ տանող ավտոճանապարհը։ Ցուցարարները պահանջում էին առաջիկա 2 օրերին փակել արտոնյալ պայմաններում հայտնված ապահովագրական ընկերության Topspin-ի անցագետի ներսում տեղակայված գրասենյակը, ինչ կստանան վարչապետին եւ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին ուղված իրենց բողոք դիմումների պատասխանը։
Ես խնդրում եմ ճանապարհը բացեք։
Դու որ խնդրում ես ճանապարհը բացեմ, կարո՞ղ ես ձեզ 5000 դրամ ես դնում, որ գնամ առևտրուան տուն գնա։
Ո՞վ է։ Էլ գոտ տելեֆոն ու տուն ընկե դու ես պայլու։ Ձեր ասած արտոն վարչի։ Համակի ղեկավար քեզ արտոնություն տվել է։
Ախպերի դի արտոնությունը ինձ ա տվել։ Գոստային արտոնություն։
Միապ իմ ախպեր, խախտումից ես խոսում։ Ամենառաջ խախտում այնա, դե գնա դու գանի։ Այն ամենառաջ խախտումը։ Կարո՞ղ ես դա դու գալի։
Ճանապարհը մոտ 30 րոպե փակելուց հետո բացվեց միայն նոյեմբերյանի ոստիկանապետի միջամտությունից հետո։
Արակ մարդ չունես դու։ Արակ։
Հայ վերացական սահմանին կից կողքի գործող 6 ապահովագրական ընկերություններից մեկը Նայիրի Ինշուրենսն այս տարվա սկզբից փակվել է։ Գրասենյակն իր աշխատակիցներով տեղափոխվել է Մաքսատան տարածք և ստացել Հայաստան մուտք գործող ավտոմեքենաներն ապահովագրելու ամենամեծ հնարավորությունը։ Մաքսակետից մոտ 300-ից 500 մետր հեռավորության վրա տեղակայված մյուս գրասենյակների աշխատակիցները պնդում են, թե մաքսավորներն անգամ վարորդներին ուղղորդում են հենց այդ նորաբաց գրասենյակում ապահովագրելու իրենց մեքենաները։
Եվ օրենքի տեսակ դից այրանց արարքը անօրինական եւ մարդկայնորեն այսքան մարդուն արհամարում են իրանք, արհամարում են։
Մեր ցածր խավի ժողովուրդին այս պետությունը միշտ արհամարել է։ Այդ արհամարակին մենք սովոր ենք։ Մեզ պետ, մեզ սովի են մատնում։
Ակցիայի մասնակիցների խոսքով նախկինում բոլոր ընկերությունները հավասար պայմաններով տարածք են վարձակալել անցակետին մոտ, սակայն 2007 թվականին կառավարությունը համարել է, որ ապահովագրական ծառայությունը կոմերցիոն գործունեություն է եւ համբել է Մաքսակետի տարածքից։ Ավելին, անցած տարվա նոյեմբերին անցակետից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող գրասենյակներն ավելի հեռացնելու պահանջ են դրել։ Ապահովագրողները դրան են համաձայնել եւ բոլոր 6 ընկերությունների 14 գրասենյակները 300-ից 500 մետր հեռացվել են շարունակելով իրենց գործունեությունը վարձակալության հիմունքներով։ Սակայն ընդամենը 2 ամիս անց փոխվել է իրավիճակը 5 ընկերությունների համար։ Ապահովագրողները նշում են, որ օրական մոտ 10,000 դրամի ապահովագրություն իրականացնելու հնարավորություն են ունեցել, իսկ այսօր անգամ 1,000 դրամի չեն կարողանում հասցնել իրենց օրվա եկամուտը։
Եթե ներսը տարբերակ կա, որ Նայիր ինշուրանսը կարա մտնի ներս աշխատի, ուրեմն տարբերակ կա նաև մյուս ապա գործակալություններն էլ աշխատելու։ Ոչ թե մենակ մի հոգի պիտի աշխատի, մնացածս նայենք ոնց է ինքը աշխատում տունպաում, մենք էլ նայենք ուրախանանք։
Մաքսակետի բացման ժամանակ հանրապետության նախագահը ինքը պաշտոնապես հայտարարեց, որ
մաքսակետի տարածքում մաքսակետը ծառայելու է բացառապես մաքսային ծառայությունների համար։
Հաճախորդը պետք է իր անկ ունենա, ընտրի որ կամպանիան ինքը ուզում գրի։ Բայց այսօր դարելա մոնոպոլիա մի ՍՊ, սա մաքսատունն է, սա շուկա չի։
Top Spin ընկերության ապահովագրական գրասենյակի որևէ ներկայացուցիչ չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին, ավելին ապահովագրվող ավտոմեքենաների վարորդները ևս չէին պատասխանում որևէ հարցի։
Брат, подожди. Только страховку покажи, посмотрим и всё.
Алмардос, это дозрива, он да, аж фото гадит. Момент ра ртути, ра, ра.
Ай, ай,
брат. Эсэс меч ասում են, որ ոչ մեկի թուղթը ցույց չտակ, ու այսես ոչ մեկ ցույց չի տալի։
Մենք լսել ենք, Հայաստանի կա էս ՍՊ-ի նախագահ, այսինքն Սամուսինը, նայրի գործակալի մասնաճյուղի տնօրեն է, ու ինքը պեկ նախագահի մոտիկ ընկերն է։ Ես ասում եմ, էսի նվիրատվություն ա եղել։
Ու աճուր դա եղելա, ինչ որ թակուն, ինչ որ մի հատ աճուր դնա, այլ ինչ որ մեկին դա նվեր են
տվել, կարելի ասել։ 25000 դրամով աճուր դն կայացրել, երբ մենք դուրսը տեղի վարձ տալիս ենք 100-ից 200000 դրամ։
Էս աճուրը սենց ա դուրս գալի, որ կայացել ա մի հատ ռեստորանում, հաց ուտելուց գրելա տվել պեկ նախագահը, ասել ա դու շահել ես։ Նույն բանն ա, տարբերություն չկա։
Կամ էլ գիշերը,
որովհետև ոչ մեկը տեղյակ չենք եղել այդ աճուրի մասին, ու անը ոչ մի թերթ չենք գտնում։ Զանգահարում ենք իրանց, ասում են, մեր կայքի ջնջվել է։ Ոնց կարա տես բանջվել։
Իրավիճակի վերաբերյալ արդեն 2 օր ազատությանը չի հաջողվում նաև պատասխան ստանալ Պեդիեկամուտների կոմիտեից վերադաս մարմիններին այսօր գրություններ է ուղարկել նաև ազգային ժողովի ելքխմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը առաջարկելով ուսումնասիրել Բագրատաշենի մաքսակետում ապահովագրական գործունեություն ծավալող սուբյեկտների կողմից բարձրացված խնդիրն ու արդարացի լուծում տալ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Միջազգային թեմաներ. Հունվարի 12-ին ավարտվում է Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում առաջադրումների վերջնաժամկետը։ Մեծ ինտրիգներ չեն սպասվում, հիմնական խաղացողների անունները հայտնի են, ընդ որում խաղացող բարի բուն իմաստով, քանի որ ընտրապայքար մտած տեխնատուներն իրենք են խոստովանում, Վլադիմիր Պուտինն արդեն հաղթել է։ Ինքը Պուտինը, որ 4-րդ անգամ է ցանկանում երկրի ղեկը ստանձնել, ժամանակին ասում էր, թե դեմ է մեկ անձի բազմակի պաշտոնավարմանը, ով էլ որ նա լինի։ Պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախընտրական շտաբի հաշվին արդեն կա 400 միլիոն ռուբլուց ավելի գումար, երեք այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Սա ավելին է, քան մնացած բոլոր տեխնատուների հաշիվներին առկա գումարը միասին։ Առաջին նվիրատությունները Պուտինի ընտրական հաշվին կատարել են Եդինե Ռասիա կուսակցությունը և տարբեր մարզերի հիմնադրամներ։ Պուտինի մամուլի քարտուղարտ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է այս գումարների վերաբերող հարցերին պատասխանել, նկատելով, որ ինքը նախագահ Պուտինի մամուլի խոսնակն է և նման հարցերին պատասխանելու իրավասություն չունի և առաջարկել է հարցերն ուղել Պուտինի ընտրական շտաբին, որն արդեն առաջիկա օրերին կսկսի լիարժեք գործել։ Ի դեպ, մինչ օրս դեռ հայտնի չէ, թե ով է գլխավորելու Պուտինի նախընտրական շտաբը։ Հիշեցնեմ, Պուտինը ընտրություններին գնում է որպես ինքնառաջադրված տեխնացու, սակայն իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցություն արդեն հայտարարել է, որ աջակցելու է Պուտինին որպես նախագահի տեխնացու։ Նույնն է արել նաև համակարգային անդիմություն համարվող Սպրավեդլիվա Ռասիա կուսակցությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ խմբեր, որ հատուկ ստեղծվել են Պուտինին աջակցելու համար։ Ընտրությունները Ռուսաստանում տեղի կունենան մարտի 18-ին, երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ընդունել է 15 տեխնատուների փաստաթղթերն արդեն։ Ընտրություններին, հիշեցնեմ, մասնակցում են լրագրող Քսենիա Սապչակը, բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովը, ՀԼԴՊՌ կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Յաբլկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին։ Ամենամեծ ինտրիգներից է, բացի Քսենիա Սապչակի մասնակցությունից, կոմունիստների տեխնատու Պավել Գրուդինինի անակնկալ մասնակցությունն է ընտրություններին, ով փորձագետների կարծիքով կարող է բավականին շատ ձայն հավաքել։ Հիշեցնեմ նաև, որ Վլադիմիր Պուտինը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու է արդեն 4-րդ անգամ։ 2009 թվականի փոփոխություններից հետո Ռուսաստանում նախագահը ընտրվում է 6 տարով։ 4 տարվա ընդմիջմամբ Պուտինը զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը 2000 թվականից։ Այսօր ռուսական ինտերնետում պոպուլյար է 2003 թվականի Պուտինի մամուլի ասուլիսից մի տեսահոլովակ, որտեղ նա ընթերցում է հարցեր և պատասխանում այդ հարցերին։ Հարցերից մեկն այսպես է հնչում.
Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз?
Ինչպես է դուք վերաբերում նախագահության ժամկետի ավելացման և 3-ից ու ավելի անգամ ընտրվելու հնարավորությանը? Պուտինն այս հարցին 2003 թվականին հստակ ու կարճ պատասխան է տվել.
Я отношусь к этому отрицательно.
բացասական են վերաբերում։ Հավելեմ, դեկտեմբերի 25-ին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել ընդդիմադիր կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու, պատճառաբանելով, որ Նավալնեն ունի դատվածություն և չի կարող մասնակցել ընտրություններին։ Հունվարի 6-ին Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը օրինական է որակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Նավալնին, սակայն, պատրաստվում է դիմել նաև սահմանադրական դատարան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Չիմարում աղմուկը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության շուրջ։ Հարցը քննող հատուկ խորհրդական հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբաններին փոխանցել է, որ գործի քննության շրջանակում ցանկանում է հարցաքննել Ամերիկայի առաջնորդին։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության որոշման փատուկ խորհրդական նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը քննում է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի թիվի ներկայացուցիչների և ռուսաստանցիների շփումների հանգամանքները։ ԱՄՆ-ում հատուկ խորհրդական կարգավիճակ է, որը տրվում է առանձին գործերի հետաքննությունը համակարգելու նպատակով։ The New York Times, The Washington Post օրաթերթերն ու NBC News հեռուստակայանը հղում անելով գործի մոտ կանգնած արժանահավատ աղբյուրին երեք հայտնել են, որ Մյուլլերի քննիչները Թրամփի փաստաբաններին տեղեկացրել են նախագահին հարցաքննելու անհրաժեշտության մասին։ Ենթադրվում է, որ հարցաքննությունը տեղի կունենա առաջիկա ժամանակաշրջանում, սակայն հստակ օրը դեռ հայտնի չէ։ Սպիտակ տան պաշտոնյաների կարծիքով նախագահին հարցաքննելու մտադրությունը վկայում է այն մասին, որ գործը հասել է ավարտական փուլին։ Թրամփի օգնականները այդպես են ենթադրում, քանի որ 90-ականների վերջին, երբ քնվում էր նախագահ Բիլ Քլինտոնի գործը, նախագահը վերջին հարցաքնվողն էր։ Թրամփը եւ նրա օգնականները կտրականապես հերքում են նախընտրական շրջանում ռուսների հետ համագործակցելու կամ ռուսներից ինչ-որ օգնություն ստանալու մեղադրանքը։ Թրամփը մշտապես պնդում է, որ արդար է հաղթել, երբևէ ռուսների աջակցության կարիքը չի ունեցել, ռուսների հետ հանդիպումներում իր թիմի ներկայացուցիչները ոչ մի շահ չեն հետապնդել և որ բուն հանդիպումների փաստը որևէ հանցանքի մասին չի վկայում։ Թրամփը և նրա թիմը հավաստիացրել են, որ պատրաստ են համագործակցել Մյուլլերի հետաքննության հետ։ Թրամփի պնդմամբ ռուսների վարկածը շրջանառության մեջ են դրել սոսկ մեկ նպատակով՝ արդարացնել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի պարտությունը։ Անցած շաբաթ օրը, հունվարի 6-ին, Դոնալդ Թրամփը վերստին պնդել է, որ ռուսների հետ որևէ գործարք չի եղել։ Նշենք, որ հատուկ խորհրդական Մյուլլերը արդեն մեղադրանք է ներկայացրել Թրամփի 4 օգնականներին։ Այս փուլում նրանք մեղադրվում են իշխանություններին կեղծ տեղեկություններ հայտնելու մեջ։ Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով Թրամփը գուցե չի ցանկանա անձամբ հանդիպել Մյուլլերին և նրա քննիչներին ու կխնդրի հարցերին գրավոր պատասխաններ տալու թույլտվություն։ Մայիսին հատուկ խորհրդական նշանակված Մյուլլերի առաքելությունն է պարզել, թե արդյոք Թրամփի թիմակիցների և ռուսների միջև համագործակցություն է եղել նախընտրական շրջանում, բայց գործի քննության ընթացքում կարող է ի հայտ գալ մեկ այլ հանգամանք. արդյոք ինքը Թրամփը չի փորձել ազդել հետաքննության վրա։ Դրական պատասխանը չափազանց վտանգավոր է Թրամփի համար, քանի որ Միացյալ Նահանգներում արդարադատությունը խոչընդոտելու փորձը համարվում է ծանր հանցագործություն։ Այդպիսի հանգամանք կարող է գնահատվել հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմին պաշտոնան կանելու Թրամփի հրահանգը, քանի որ Մյուլլերից առաջ հենց Քոմին է քննել ռուսների հետ կապի խնդիրը։ Նրա պնդմամբ Թրամփը փորձել է միջամտել հետաքննությանը և մասնավորապես խնդրել է կարճել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի գործը։ Թրամփն ասում է, թե նման խնդրանքով Քոմին երբեք չի դիմել։ Ֆլինը հիմա համագործակցում է Մյուլլերի քննիչների հետ, ովքեր վերջին շրջանում հարցաքննել են Թրամփի նախկին և ներկայիս խորհրդականներից մի քանիսին, այդ թվում Սպիտակ տան աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռեյն Սպրիբուսին և նախագահի ավագ խորհրդական ու փեսա Ջարեդ Քուշներին։
Մինչ իրավապաշտպանները արևմտյան առաջնորդները քննադատում են Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակը, մասնավորապես անցած տարվա հեղաշրջման փորձից հետո, երբ հազարավոր մարդիկ հայտնվեցին բանտերում, Անկարանի դեմս Ռեջեպ Էրդողանի հայտարարում է, թե երկրում հեղաշրջման նոր փորձ են նախապատրաստում Ամերիկայի աջակցությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Recep Tayyip Erdoğan'ի համոզմամբ մի շարք ուժեր ցանկանում են Թուրքիայում նոր հեղաշրջում կազմակերպել այդ ուժերի թվում Թուրքիայի նախագահը մատնանշում էր նաև Միացյալ Նահանգների դատական համակարգն։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարեց այսօր Իշխող Արդարություն և Զարգացում Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ։
15 Թեմուզ դարբե գիրիշիմինի
այն մարդիկ, ովքեր հաջողության չհասան հուլիսի 15-ին, այժմ հեղաշրջում կազմակերպելու նոր ուղիներ են որոնում։ Ես ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել քաղաքական նոր հեղաշրջման հասցեն Միացյալ Նահանգներում ընթացող դատավարությունն է, հայտարարում էր Էրդողանը, նկատի ունենալով մի շարք թուրք պաշտոնյաների և գործարարների դեմ Մանհեթենի դաշնային դատարանում արդեն մի քանի ամիս շարունակվող քննությունը։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան դատախազությունը պնդում է, որ Թուրքիայի կառավարության և երկրի բանկային համակարգի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ թուրք-իրանական ծագում ունեցող գործարար Ռեզա Զարաբին պատկանող ընկերությունների հետ միասին 2010-2015 թվականների ընթացքում օժանդակել են Իրանի իշխանություններին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու գործում։ Զարաբն այժմ Նյու Յորքի բանտում է և ակտիվորեն համագործակցում է նախաքննության հետ։ Հենց նա է ամերիկացի քննիչներին պատմել այն բոլոր սխեմաների մասին, որոնք հնարավորություն են տվել Իրանի իշխանություններին ոսկու անօրինական վաճառք կազմակերպել, լրացնելով ամերիկյան արտարժույթի պակասը ներքին շուկայում։ Այս սխեմաներում ներգրավված են եղել մի շարք ֆինանսական կառույցներ, այդ թվում ամերիկյան բանկեր, որոնց աշխատակիցները սակայն չեն էլ կասկածել, որ թուրքական բանկերի և ընկերությունների հետ գործարքներով շրջանցում են Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ավելի քան 5 տարի գործած այս ողջ սխեմայում առանցքային դերակատարություններ թուրքական Հալկ բանկի Դուբայի մասնաճյուղը, նշեմ, որ այս բանկի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է պետությանը։ Այս բացահայտումների ֆոնին պատահական չէր, որ հունվարի 3-ին ամերիկացի երթվյալ ատենակալները Հալկ բանկի փոխնախագահ Հական Աթիլային մեղավոր ճանաչեցին նրա կողմից Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման փաստն ապացուցված համարելով։ Այս գործի շրջանակներում ամերիկյան դատախազությունը հերակա մեղադրանք է առաջադրել նաև Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլայանին և ևս մեկ պետական բանկի Թուրքիշ Բանկ 1-ի նախկին ղեկավար Սուլեյման Ասլանին։ Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ, սակայն, իրանական պատժամիջոցների շրջանցման արդիվ ընթացող դատավարությունը բացառապես քաղաքական նպատակներ է հետապնդում և դրա ակտիվ դերակատարներից մեկը 2016-ի հուլիսյան անհաջող հեղաշրջման կազմակերպման մեջ մեղադրվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենն է։
Թուրքիայի Güya kendilerine göre.
Սամի գործողություն է, որի նպատակը Թուրքիային տնտեսապես անկյուն մղելն է։ Այդ նպատակով օգտագործվում են Յուլենի կողմից կառավարվող ահաբեկչական կազմակերպությունը, ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն, բայց այդ ամենն ապարդյուն է, նրանք չեն հասնելու իրենց նպատակին, պնդում էր Էրդողանը։ Մի քանի օր առաջ էլ Ֆրանսիայից վերադառնալու ճանապարհին Էրդողանը հայտարարել էր, որ Մանհեթենի դաշնային դատարանում ընթացող դատավարությունն ու Հալկ բանկի ղեկավարներից մեկի դեմ կայացված վերջին վճիռը վկայում են, որ մեջբերում Յուլենի թիկունքում հենց ամերիկացիներն են։ Հիշեցնեմ, որ Ֆեթուլլահ Գյուլենն 90-ականների վերջից բնակվում է ամերիկյան Փենսիլվանիա նահանգում, ամերիկացիներն առայժմ չեն բավարարում նրան արտահանձնելու Անկարայի պահանջը։
Վերադառնանք Հայաստան, մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, Գյումրիում զինվորականներին, երիտասարդներին բանակ ճանապարելու հատուկ ավանդույթ ունեն, տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում ձմեռային առաջին զորակոչը կրկին անցկացվեց Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում։ Նորակոչիկներին հարազատ բարեկամները, նույնիսկ տան փոքրերն էին եկել ճանապարելու։ Խաղաղություն, ամփորձանք, ծառայություն, սրանք էին հիմնական մաղթանքները երիտասարդներին։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը նաև նորակոչիկների սիրած աղջիկներին հորդորեց սպասել 2 տարի։
Քանի մարդ գնում է ծառայելու, այդքան մարդու քեֆով, պատվով դիմավորենք, հենց տղա է ծնվում, ուրախանում ենք, բայց գիտենք, որ գալու է այդ պահը, հպարտության պահ է, երեխեքին պատվով պահել, մեծացել եք, հիմա երեխեքի ժամանակն է գալիս ձեզ պահել, մաղթում եմ հաջողություն, խաղաղություն, ծնողներին համբերություն, սիրած աղջիկներին հավատարիմ, սպասել հետ կգան բոլորը։
Այս նորակոչը նաև մի շարք փոփոխություններով է անցկացվում։ Այն նորակոչիկներն, ովքեր արտոնություն ունեն ծառայելու բնակության վայրից 150 կիլոմետր շարավիղով հեռավորության վրա, այս նորակոչից այլևս զրկվում են այդ հնարավորությունից։ Գյումրիի զինվորական կոմիսար Գագիկ Խաչատրյանը ևս մեկ նորամուծություն առանձնացրեց։
Այս տարվա նորարարության մեջ մինչև բանակ գնալ իրանք ստանալու են հանրային ծառայության հաշվի համար, որը որ պավելու են իրանց մոտ և իրանք տնօրինել են իրանց գումարներին արդեն կոնկրետ այդ քարտերով, ամեն զորամասում կա բանկոմատներ տեղադրված, որը որ ինքը ցանկացած այդ գումարը ստանալուց կարա իրականացնի, ծախսի և կարա բուտակի արդեն իրացնա։
Սա ես եմ ծրագրի մասին է խոսքը։
Չէ, դա խոսքը վերաբերում է բոլոր զինծառայողներին։
Ես եմ ծրագրից օգտվել ցանկացողներ կան, հայտարարեց զինվորական կոմիսարը, չնշելով սակայն որևէ հստակ թիվ։ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով նրանց առայժմ չեն զորակոչի, երիտասարդներին մինչև հունվարի 20-ը ժամանակ է տրվում ծրագրին միանալու վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Նշենք, որ պաշտպանության նախարարության առաջարկած այս նոր ծրագրով մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում ծառայելու ցանկություն հայտնած նորակոչիկները իրավունք կստանան անցնելու ծառայության նոր տեսակի ժամկետային պայմանագրային։ Ծառայությունը կտևի 3 տարի, սակայն 7 ամիսը զինծառայողը կանցկացնի ազատ արձակման մեջ։ Ծառայության ավարտին զինվորի անձնական հաշվին կփոխանցվի շուրջ 5 միլիոն դրամ, որը զորացրված զինծառայողը կարողանա օգտագործել նպատակային 3 ծրագրերից մեկում՝ մատչելի բնակարան, մինիֆերմա և ուսման վարձի փոխհատուցում։
Ցանկացողներ կան և դեռ մինչ ամսի 20-ն էլ կողմնորոշ որ մեկանոր մեկ մյուսից առաջի անգամ նա իհարկե մի քիչ ավելի ոչ հստակ եմ կարողանում որոշում կայացնել, բայց ընդհանուր առմամբ այդ ծրագիրը մեր բոլոր այդ նորակոչիկներին տեղեկացրել են եւ նաեւ իրենց ծնողներին պատանների մոտ որոշ մասի, ասենք, բան մտցրեց։ Հիմա իրանք սենց մտածելու փորում են, իհարկե ժամկետ տված է մինչև հունվարի 20-ը։ Ինձ հետագայում թվում է, որ արդեն հետագայում ամեն պատանի իր վաղվա օրը պլանավորելուց նաև օգտագործելու այդ ԵՍՄ ծրագիրը։ ԵՍՄ ծրագիրը կապված այդ կարգի պատաններ, որ ասում է, գիտեք, ծնողներս ընդեղ են գտնում մեծ ուրախությամբ կընդունեի դա, բայց պետք է ծառայությունս ավարտեմ, գնամ ծնողներիս մոտ։
Արդյոք կան բանակից խուսափողներ։
Խուսափող առայժմ դեռ չունենք։ Կան, որ ասենք գտնում են դրսում, չեն կարողացել, դեռևս ունենք ժամանակ իրաց ներկանալու, իսկ տենց կարգի խուսափող մեջ։
Նորակոչիկ Դավիթ Դավրիշյանը հույս ունի, որ 2 տարին արագ կանցնի։
Իմ կարծիքով 2 տարին շատ արագ է անցնում, ու իմ հազատները հուսով եմ կամպերեն ու սպասեն։ Շատ բարձր տրամադրությամբ եմ մեկնում ու հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Նորակոչիկների ծնողների համար ամենահուզիչ պահը բաժանումն է։ Իդեպ, այս տարի նորակոչիկներին Գյումրից Հանրապետական Հավաքակայան ոչ թե այսպես ասած դառնապրած պաս ավտոբուսով տեղափոխեցին, այլ 2 միկրոավտոբուսով։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ասատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այս տարվա առաջին իսկ օրվանից արձանագրված ցանկացումներն են, հայկական ժամանակը գրում եմ։ Այս տարվա հենց սկզբից շոշափելիորեն ցանկացան բենզինը եւ ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը։ Սա պայմանավորված է նշված ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի դրույքաչափի բարձրացմամբ, իսկ այդ դրույքաչափի բարձրացումն իր հերթին պայմանավորված է նոր հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ։ Բենզինի եւ գազի ցանկացումն ամենայն հավանականությամբ կհանգեցնի նաեւ այլ ապրանքների ու ծառայությունների ցանկացմանը։ Տեսականորեն Հայաստանում գնաճի ցուցանիշը բարձր չէ, մասնավորապես նոյեմբերին հիմնական համարվող այսպես կոչված 12 ամսյա գնաճը կազմել է ընդամենը 2.2%, ինչը ցածր է Հայաստանի պետական բյուջեով սահմանված գնաճի թույլատրելի նվազագույնից, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ամենաբարձր գնաճն արձանագրվել է սննդամթերքի խմբում՝ ուղիղ 5%։ Այլ կերպ ասած, անցած տարվա նոյեմբերին սննդամթերքը 5%-ով ավելի թանկ է եղել, քան 2016-ի նոյեմբերին, իսկ դա նշանակում է, որ առաջին հայացքից ցածր թվացող գնաճն իրականում շատ թանկ է նստում Հայաստանի բնակչության ամենախոցելի, ամենաաղքատ խավի վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Տարեսկզբից նոր ցապ ստացած ապրանքային գնաճը Հայաստանում այն մոտ 7% տնտեսական աճիգինն է, որը կվճարեն քաղաքացիները 2017 թվականի համար։ Չափազանցություն կլինի պնդել, որ գնաճն է միայն ապահովել այդ ցուցանիշը, բայց գնաճը, որ սկսվել է նախորդ տարվա վերջին եռամսյակում և շարունակվում նոր ցապ է ստանում այժմ, դրանում անկասկած ունի մեծ դերակատարում, և ոչ միայն դրանում, այլ նաև բյուջետային հավաքագրումների, այսպես ասած, գերակատարումներում։ Նաև դրա շնորհիվ նախորդ տարվա վերջին արձանագրելով 3.2% տնտեսական աճի թիրախավորում կառավարությունը ներկայումս գլուխը բարձր հայտարարում է մոտ 7% աճ ապահովելու իրատեսական հնարավորության մասին։ Տարվա տնտեսական ցուցանիշը դեռ չի ամփոփվել, սակայն եթե ընդհուպ Սերժ Սարգսյանի մակարդակով է հայտարարվում, որ աճը կլինի 6%-ից ավելի, ուրեմն կառավարությունը վստահ է, որ ցուցանիշն ապահովված է, իսկ 7%-ը Հայաստանի համար համարվում է այն մոգական ցուցանիշը, որ սահմանել է Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2013 թվականի վերջին, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Հիմա տեղեկատվական ստեր ջորերին մամուլյակումների գլխավոր թեմաներն են թանկացումները, տոների ժամանակ թունավորումներն ու սրտային խնդիրները, հետարցակուրթային սինդրոմը։ Երկրորդ և երրորդ թեմաներն իրար հետ, ինչպես հասկանում եք, սերտորեն կապված են. ավելորդ կալորիաների և ալկոհոլի դոզաների ընդունումը, որը մեր հասարակական գիտակցության մեջ ասոցացվում է տոների և արցակուրթների հետ, դրամաբանորեն հանգեցնում է խումհարի և ստրեսի։ Մամուլյակումներ հրավիրված հոգեբաններն ու սոցիոլոգներն իհարկե ավելի խորը բացատրություններ կգտնեն և խորհուրդներ կտան դանդաղ աստիճանաբար վերադառնալու աշխատանքին։ Մասնագիտական առումով դա գուցե ճիշտ է, գործնականում սակայն ինձ թվում է ավելի նպատակահարմար է ամբողջությամբ անջատվել արցակուրթի ժամանակ և ամբողջությամբ միանալ աշխատանքի վերադառնալիս։ Մեր կառավարությունը ճիշտ է վարվել, հաջորդ տարվանից աշխատանքային օրերը սահմանելով հունվարի 3-ից, կյանքը երկու շաբաթով պարալիզացնելը պարզապես անիմաստ է, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Եվ մշակույթ այսօր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է, ընկերները, արվեստասերները, վարպետի տարեդարձը նշում են ինքնատիպ ձևով նրա թանգարանում մատուցելով Փարաջանովի սիրելի ուտեստը, հարիսա։ 94-րդ տարեդարձը արդեն 18 տարի առանց Փարաջանովի, Գայանե Դանիելյանին լսենք։
1924 թվականին Թիֆլիսում հնավաճառների ընտանիքում ծնված Սերգեյ Փարաջանովը մանկությունն ու պատանեկությունը անցեկացրել ոչ միայն Թիֆլիսյան բազմամասկ միջավայրում, այլև անընդմեջ ներկայ է գտնվել հենց իրենց տանը տեղի ունեցող խնջույքներին երկու պարին, որոնք հաճախ մինչև լուսաբաց էին շարունակվում։ Դեռ վաղ մանկությունից ապրել է գեղեցիկ իրերի, արվեստի գործերի մեջ, որոնց արքու վաճառքով էլ զբաղված էին ծնողները։ Ի դեպ, նրանց ընտանիքը մինչև բոլշևիկյան հեղափոխությունը Թիֆլիսի ամենահարուստ ընտանիքներից էր։ Բոլշևիկների իշխանության տարիներին, սակայն աստիճանաբար ընտանիքից ամեն ինչ խլում են, բայց նրա հայրը շարունակում է մինչև կյանքի վերջը անտիկվար, հնատիպ իրերի արքու վաճառքով զբաղվել։ Թերևս Փարաջանովի գեղագիտությունը, գեղեցկության հանդեպ նրա պաշտամունքը հենց վաղ մանկությունից է սկսել ձևավորվել։ Արվեստի հանդեպ սերը հետագայում նրան տարավ ուսանելու միաժամանակ արվեստի երկու կրթօջախներում։ Նա սկսեց սովորել Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի վոկալի բաժնում և օպերային թատրոնից պարային ուսումնարանում։ Մասնագիտական կրթությունը շարունակեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, որին զուգահեռել այս անգամ ընդունվեց Մոսկովյան հանրահայտ ՎԳԿ-ի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը, այսպիսով թողնելով վոկալի ու պարի մասնագիտական կրթությունը և ընդմիշտ նվիրվելով ռեժիսուրային։ Փարաջանովի դիպլոմային աշխատանքը մոլդովական ֆոլկլորին նվիրված Անդրի Եշխորագրով ֆիլմն էր, որը նվիրված էր իր առաջին կնոջ ծագումով թաթար ծննդով մոլդովացի Նիգյարի հիշատակին։ Նրա կնոջը Նիգյարին, նրա հարազատները գնացքի տակ նետելով սպանեցին այն բանից հետո, երբ Նիգյարը հրաժարվեց բաժանվել Փարաջանովից և իրենց հետ տուն վերադառնալ։ Երիտասարդ Փարաջանովը չուներ կնոջ ազգականների պահանջած գումարը և չէր կարող վճարել նրանց դստեր համար համաձայն ազգային սովորույթների։ Փարաջանովի դիպլոմային աշխատանքին հաջորդեցին այլ ֆիլմեր, բայց 1964 թվականին Կիևում նկարահանած «Մոռացված նախնիների ստվերները» ֆիլմը նրան մեծ հրճակ բերեց ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև նախկին խորհրդային միությունում և արդեն ողջ աշխարհում։ Նրա մյուս ֆիլմերը հաջորդելով 1-1-ու արվեստասերների համար նորանոր բացահայտումներ էին բերում, որոնք հատկապես ապշեցրին 1968-ին հայ ֆիլմում նկարանած նրան «Նրանգույնը» ֆիլմում։ Ընդհանրապես Փարաջանովի ողջ կյանքն ասես ամենատարբեր իրադարձություններով անչափ հագեցած ֆիլմ լինել, որը կարող էր ընդհատվել ամեն վայրկյան, հատկապես այն բանից հետո, երբ խորհրդային բռնապետական մեքենան սկսեց նրան բարոյապես և ֆիզիկապես ոչնչացնելու գործընթացը։ Չնայած դրան, նա անգամ բանտի անմարդկային պայմաններում էր ստեղծագործում։ Նրա կյանքն ի վերջո ավարտվեց ծանր հիվանդությունից այստեղ, Երևան։ Երևանում 1990-ի ամռանը իր դեր անավարտ տանը, որտեղ էլ արդեն 27 տարի է գործում է Փարաջանովի անունը կրող թանգարանը։ Ինչպես այսօր մեր ազգանի ընդված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանը։
Սովորաբար գնում ենք Պանթեոն, հետո գալիս ենք այստեղ մտերիմներով մեթեթև նշում ենք նրա ծնունդը, զանգում ենք Կիև։
Տիկնոջը
տղային շնորհավորում ենք նրանց։ Զարմանալի որ այսօր տարբեր տեղեր ինչ որ հնարավորություններ պետք է տեղի ունենան։ Էլ այն մարդիկ, որ նրան հիշում են, սիրում են, պետք է դա անեն։ Դա Թիֆլիսն է, Կիևն է, Ալչևսկ քաղաքը, Լուգանսկի մարզի նախկին Վորոշիլովգրադի, որտեղ ինքը նստած է եղել ճամբարում։ Այդ ճամբարում մարդիկ կան, որ նրան հիշում են, եւ այսօր է պետք նշեն, դե հայկական համայնք կա, անգամ ուզում են, որ Skype-ով զանգեն, ես իրենց մի քանի խոսք ասեն։ Անշուշտ է, ամեն ինչը հուզի չէ։ Օրինակ մի մարդ, որ բանտում աշխատել է այդ ճամբարում, երեկ է մետ նամակը ստացել, հավատացեք, այդ Ալչևսկից, որ նրան ուզում էին տանեին հիվանդանոցի հոգեբուժարանը, և արդեն ընդեղ նենց դեղեր կտային, որ նա էլ երբեք չէր հետ գալ, անցոր։ Բայց քանի որ ասում է, դե նրա տրամաբանությունը բանը շատ ուժեղ էր, տենց չէ, վախեցան անեն, կամ մի խոսքով, չնայած նրանք վախի բան չունեին, բայց…
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։